Koritianina voalohany, toko fahaenina. Raha misy aminareo manana fanolanana amin'ny havana kristianina, ahoana no teasa iny mangataka fitsarana amin'ny olona tsy mpino fa tsy amin'ny vahoakan'Andriamanitra? Sa tsy fantatrareo ve fa ny vahoakan'Andriamanitra no hitsara izao tontolo izao? Ka raha izao tontolo izao aza ho tsarainareo, dia tsy mendrika anareo ve ny fitsarana izay raharaha madinika indrindra? Tsy fantatrareo ve fa hitsarany jely aza isika? Mainka fa izay raharaha mompo izao fiainana izao, ko raha zavatra mompo izao fiainana izao no ilanareo fitsarana, dia olona ivelan'ny fiangonana ve no tendrenareo mpitsara? Ampahamenatra anareo no hitenenako izany. Hay ve tsy misy olo-kendry na dia anankiray aza ao aminareo mba afaka handamina ny fifanolanany samy kristianina? Sady kristianina ve dia anana adiny amina kristianina ary izay indray tsarainy eo anatrehan'ny tsimpiana? Efa tena mikorosifahany anareo matoa misy fanolalana samy anareo. Tsy aleonareo ve mizaka ny tsirariny? Tsy aleonareo ve miaritra ny fanabakana? Kanefa dia ianareo indray manao ny tsirariny sy manambaka, ary dia niavanareo iray finoana ihany no anaovanareo izany. Tsy fantatrareo ve fa tsy hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanao ratsy? Aza mety ho fitany ianareo. Fa na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpakavadin'olona, na maloto fihetsika, na ny mpifampila samy lehilahy, na mpangalatra, na mpitiareny, na mpidoroka, na mpanendrikendrika, na mpanao ankeriny, dia samy tsy hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka izany taloha ny sasany taminareo, saingy efa voasasa ho afaka tamin'ny fahotany ianareo, efa voatokana ho an'Andriamanitra ary efa nekeny ho marina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'ilay Andriamanitsika. Azoko ataony zavatra rehetra, hoy aho, kanefa tsy dia ary-maso avokoa. Azoko ataony zavatra rehetra, hoy aho, kanefa tsy misy na inona na inona velako hanandevo aho. Ny anona fanao akibo ary ny kibo fasikanina, hoy ianareo, kanefa samy zavatra ny horavan'Andriamanitra izy roaroa. Ny tenantsika kosa tsy natao ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tenantsika. Efa nanangana ny Tompo velon'Andriamanitra, ary isika koa dia atsangana ho velona araka ny heriny. Tsy fantatrareo ve fa anisan'ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Ka dia hoe soriko ve ny anisan'ny tenan'i Kristy atao anisan'ny tenan'ny vehivavy mpitsangajanga? Sanatri, sa tsy fantatrareo fa lehilahy mikambana amin'ny vehivavy mpitsangatsanga dia iray tena aminy? Hoy manko ny soratra masina, ho teny iray izy roaroa, fa izay mikambana amin'ny Tompo kosa dia efa nahy iray aminy. Antosiro ny fijangajangana. Ny fahotana hafa rehetra ataon'ny olona dia hivelan'ny tenany avokoa, fa izay mijangajanga kosa dia manao fahotana mihatra amin'ny tenany. Sa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina ilay ao anatinareo sady noraisinareo tamin'Andriamanitra? Tsy anareo ny tenanareo, fa nofidian'Andriamanitra lafo ho fanahy ny anareo. Noho izany, ampiasao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tenanareo.